слухаєте подкаст Громадського радіо.
Інтерв'ю із журналісткою, медіатренеркою Мариною Курапцевою. Говорили ми про те, чому медіа поступово втрачають інтерес до теми переселенців та чи можна його відновити, адже війна не закінчилася і люди не можуть повернутися додому. Марино, не так давно ви написали на своїй сторінці у Фейсбук такі думки про те, що тема переселенців стає такою певною мірою нецікавою. Нецікавою не стільки для читачів, скільки для редакторів засобів масової інформації. Чому, на вашу думку, так зацікавленість, яка була в 2014-2015 роках, вже така сходить на нівець?
Я думаю, тут багато чинників. По-перше, є люди, які успішно ігнорують реальність, в якій живуть інші люди, от вже 7 років майже, і переселенці не виключення. У нас є люди в країні, які питають, а що досі йде війна, і якось уживається в їхній свідомості те, що гинуть військові і зведення з фронту ми отримуємо щодня, і те, що можна запитати, а що там війна, десь вони гинуть, і звідкись йдуть переселенці. І я думаю, що це, по-перше, є запит на інформацію будь-яку, але не про переселенців, і є таке слово «приєл». Комусь приїлась інформація про переселенців, але переселенцям теж трошки приїлося це життя, але ми нікуди не можемо з нього піти, тому я вважаю важливим говорити про переселенців не лише тому, що я з такої родини, тому що наша родина і коло спілкування на 99% – це переселенці. З переселенцями я працюю, співпрацюю, з переселенцями я спілкуюся, і це є моїм життям. І сказати про успішну інтеграцію в громаду я не можу, тому що сьогодні я в цій громаді, а завтра я буду знімати житло, орендувати де-інде. І це все дуже складно. Я вважаю, що люди, які... І в тому числі люди, які залишилися на окупованих територіях, не лише переселенці. Це варте того, щоб про це розповідати і наголошувати, що проблема є, вона нікуди не поділася, і переселенці – це не те, що сталося завтра, станеться завтра, це щось, чого ще нема, і явно не те, що сталося лише вчора. Це явище безтермінове, і скільки буде ще нашого життя, скільки нам відпущено, відмірено його, ми будемо мати справи з наслідками збройного конфлікту.
Ви пропонували свої матеріали або робили пропозиції засобам масової інформації і чи отримували відмови? З вашого допису я зрозуміла, що такі певні відмови були.
І мене вони дуже здивували. Це не було в контексті, так, нам це не потрібно, нам це не цікаво, іди звідси. Ні, просто тут є дві штуки, по-перше, навіть три важливі. Перше, це те, що закрилися зараз або тимчасово припинили існування сайти, які були зацікавлені, які діяльність свою вели орієнтовану саме на Донбас. На Донбас, про Донбас. Заради Донбасу і Крим, в тому числі я пишу і про Крим. І для таких сайтів я і інші колеги писали блоги, колонки, писали статті, писали в тому числі анонімні інтерв'ю з вчителями, лікарями, шахтарями з окупованих територій. І, звісно, це були і переселенці, і такі вже знані відомі, які з історіями успіху, яких, на щастя, вийшло взяти життя в свої руки і якось дати собі раду і ще забезпечити, там, наприклад, робочими місцями інших. Але, на жаль, більшість переселенців не можуть досі себе знайти у цьому житті. Я от пишу, власне, через це свої матеріали. І саме от на початку цього року я помітила, що коли припинили своє існування оці сайти, а іншим сайтам потрібна, по-перше, картинка, тому що видання, яке публікує розповідь про героя, героїню, потребує і картинки показати, що це, хто це. І тут я розумію потреби медіа, я розумію, що, можливо, аудиторії не дуже буде цікаво читати анонімне інтерв'ю, але людині, з якою проєкт, це інтерв'ю, мабуть, цікаво, щоб її хтось почув. І тут, знаєте, таке питання вічне – підтягувати аудиторію до своєї теми. Або відповідати на запити вже існуючі, які там надходять від аудиторії. Звісно, що аудиторія хоче позитиву, вона хоче відпочивати. Але, вибачте, куди подіти людей, які страждають, живуть без світла, води, газу, які все це ще відбувається під обстрілами або під час бойових дій, бо обстріли і бойові дії – це трошки різні речі і різні наслідки для цих людей є. І куди дівати їхні долі? І це частина нові історії України, і це нонсенс для мене в тому, цією ситуацією, що люди, які найбільше постраждали, залишаються певною мірою за кадром. Звісно, я, по-перше, не можу, не маю права впливати на редакційну політику незалежних медіа, і кожен-кожна мають право обирати і... Це не лише від бажання залежить, це залежить от саме від інформполітики конкретного видання, з чого вони отримують прибуток, тому що теж без запиту писати матеріали можна залишитися без якогось донорського, наприклад, фінансування. Багато наших колег працюють у рамках певних проєктів, але я вважаю це питання дуже важливим, і я думаю, що ми маємо якось вигадати, як з цим бути, створити запит, якщо його нема, бо люди мають право на те, щоб їхнє горе було видимим, бо це спільне горе взагалі-то, і спільні наслідки. Це і робочі місця, це нестача спеціалістів, це вбита економіка, промисловість, і давайте говорити про людські долі, які на цьому зав'язані.
Я тоді, коли читала ваш допис, думала про те, що, можливо, настав час змінити підхід до висвітлення теми переселенців. Але я так і не дійшла такого висновку, як це зробити.
От і я
це,
теж.
Ну, от ви сказали, приїдається. Ну, це дійсно так. Певні теми, якщо в одному ключі їх висвітлювати, людина вже відкриває сайт і розуміє, що далі буде. Дійсно, їй це не цікаво. Але як заохотити читача, щоб було цікаво, не травматично, тому що насправді... Є люди, і я стикалася, наприклад, мої родичі на Західній Україні, вони не бачили війни, ну, крім того, що показували по телебаченню, але вони, мені здається, переживали більше, ніж я, тому що вони себе накручували. От є люди, які себе накручують. Як так подати матеріал, щоб вони сприймали його і як, ну, об'єктивно?
Я зараз, поки ви говорили, згадала кілька років тому інформатор медіа, де я працювала тоді, і навіть трошки раніше, ніж я прийшла в це видання працювати у відділ новин. Там журналісти, журналістки робили серію матеріалів про дітей при фронту. І я не знаю, наскільки травматично було цим дітям розповідати, як вони живуть там, де вони не знають, власне, що таке дитинство. І на цьому тлі добирати слова, щоб не травмувати людей, які не бачили війни, я не знаю, наскільки це коректно буде і щодо і цих дітей, і щодо їхніх батьків, щодо, не знаю, там, обстріляної Авдіївки, щодо людей, які залишили там десь могили своїх близьких коло ДАПу, їх порозбило і перемішало з землею. І от про такі речі хто буде говорити? І так, мені не хочеться, щоб хтось переживав цей досвід практично, і мені здається, щоб хтось не переживали на мирні території цей досвід практично, можливо, хоча б вони теоретично про це послухали. Можливо, тоді історія колись не повториться, якщо люди вже будуть знати про те, як це відбувається, і що потрібно посилювати в громадянському суспільстві, щоб такого не було. Так, громадянське суспільство не в змозі зупинити гради, але, можливо, щось повинно змінитися в нашій суспільній свідомості, яка сприймає або не сприймає якийсь досвід як травмуючий, хоча ти в цьому досвіді не живеш. Можливо, ти хоча б про це почитаєш, подивишся і дізнаєшся, що відбувається за тисячу кілометрів від тебе, і це не так далеко.
Я вже не раз озвучувала такий приклад, і він дійсно був, розповідала моя знайома, яка у Харкові, ну, її дочка навчалася у Харкові, і на якийсь захід, присвячений одній з річниць сучасної війни, вона почула від батьків інших однокласників своєї дитини про те, що не потрібно дітям про це розповідати. Навіщо дітям чути про війну? Як ви думаєте, чи потрібно дітям чути про війну, як їм розповідати про те, щоб, знову ж таки, це не було травматично, а щоб вони розуміли, що насправді відбувається без страхіть?
Є фільм радянський, називається «Іді і смотри», можна пригадати. І це колись була частина шкільної програми про події Другої світової війни у Білорусі. І, звісно, це було давно, і діти, які, в тому числі, от ми з вами, ми вивчали історію в школі, ми знали, що таке концтабори, і ми бачили гори трупів, які були сфотографовані коло крематоріїв, які нацисти будували, власне, для цієї мети. І це не може бути нетравмуючим досвідом. І були однокласники, однокласниці мої, я була серед них, які на таких уроках плакали, і ми дивилися якісь фільми, і була інша там навчальна частина, інші навчальної програми. І це не може бути нетравматично, насправді, тому що це страшно. Але не можна приховувати частини історії, тим більше новітню історію. Ось, бери, записуй. Є люди, які живі зараз, і вони можуть тут і зараз розповісти. І оці пазли, оці складові загальної картини потрібно не лише там збирати, але систематизувати і складати докупи. І, на мою думку, так історія і створюється. І замовчуючи конкретні якісь там факти про те, наприклад, чому людина зараз веде свій бізнес в Донецьку і платить податки у так званій республіки. Чому так сталося? Це ж не тому, що людина отак народилася в Донецьку і чекала роки, рокенні, коли ж нарешті прийде Росія, розіб'є мені дім, забере половину бізнесу і дозволить залишити там одну там автомийку, наприклад. І я не буду мати ні змоги, ні коштів, і мені буде шкода кинути те, що залишилося. І як з цим бути? Чому про це не послухати? Я не кажу, що таких матеріалів нема. І у мене немає мети звинуватити когось з колег. Багато матеріалів робиться. І, власне, я зараз знаходжуся на записі програми, яка присвячена мені, власне, так? І вам, тому що ви теж є вимушеною переселенкою. І просто я намагаюся намацати вірний шлях так, щоб нас почули. І дійшла такого висновку, що просто потрібно продовжувати про це писати, а там буде видно. Якщо нема зараз цього запиту або пішло висвітлення цієї проблеми на спад, значить такі, як я, будуть створювати нові хвилі цього запиту. Бо я не бачу іншого шляху. Мовчати – оце точно не варіант.
Я завжди думаю про те, і знову ж таки, згадуючи ті матеріали, які я готувала у 2014-2015 роках, і те, що і як я роблю зараз, воно трохи інакше, тому що змінилося певною мірою моє ставлення до цього. І я думаю, що за 10 років все одно про це, можливо, не так багато, як зараз, але будуть матеріали і про переселенців, і про війну взагалі, про різні аспекти. А воно буде трохи інакше, більш зваженим, менш емоційним. І якщо погоджуєтеся з цим, то скажіть, чи добре це, чи погано, чи потрібні емоції, чи можна взагалі залишити їх осторонь?
Про емоції такий і смішний, і страшний випадок. Я якось брала інтерв'ю у земляка, у шахтаря, він в Єнакієвому зараз, і коли там затопили останню шахту, він давав мені інтерв'ю матюками. Просто. І я, коли... це з приводу емоцій. Він лаявся так, що я в житті такого не чула. І я потім йому надіслала частково запис і кажу, от ти мені просто дай якусь відповідь, що мені з цим робити, як мені перекласти, якими реченнями це все. І от з приводу емоцій, так, ми з ним там частково перезаписали, щоб я потім змогла зробити з аудіотекст, розшифрувати якось. Але от з приводу емоцій, можна ж якось привести все це до якоїсь там притомної форми. Але повністю без емоцій не буде, тому що емоція – це єдине, що зараз працює. Не кожен і не кожна кинеться після оцієї там нашої програми плести шкарпетки, щоб передати там дітям в Авдіївку або в Торецьк, або в Кримське і так далі. Але має запрацювати якась емоція, щоб хоча б думка пішла в сторону якоїсь солідаризації суспільства, якогось... Ну, якоїсь єдності, про яку колись було в трикутний, ой, такий трикутничок, здається, був у куточку телевізора. Україна єдина. Кудись воно зникло, а дуже зря.
Я пам'ятаю це, да, всі канали. Ну, навіть, здається, Луганська телекомпанія, на якій я працювала, у нас також це було.
Так, тому без емоцій неможливо. І мені здається, тут якраз емоції мають працювати. Не у всіх є практична можливість там допомогти. І там, давайте так, коли ми кажемо, виїжджайте всі з окупованих територій, а куди поселимо? До себе? Мене, наприклад, до себе ніхто не поселив. І, ну, якось так, людина знає, що вона виходить зі своїх людських можливостей, які от зараз є. Але я вважаю, що от якраз емоції треба підключати, щоб люди почали якось
Я думаю, не всі реагувати. Знають про те, що не була оголошена евакуація.
От так, власне. Ви знаєте, для мене це було таке здивування, коли там вже на сотні пішов лік цих коментарів під цим дописом. Хоча я його написала просто понити. Просто я написала велику таку партянку полотно тексту і думаю, я просто так випущу з себе, щоб не здогріти елементарно, тому що дах він же теж потроху їде на такій роботі, бо важко постійно мати справу з горем, хоча це особистий мій вибір, але ну так от якось сталося одне інтерв'ю, потім інше, потім мій телефон, мої контакти там комусь передали і ще, і зараз воно пішло. І до чого я веду? До того, що
про евакуацію
я не можу стримати, от якщо про емоції зараз, да? От я не можу власних емоцій стримати. А про евакуацію, так, мені там в коментарях написали, що вас же вивозили звідти. Кажу, ну, хто, коли? Ну, мою родину вивозив один з благодійних фондів, який там зараз до нього там ставитися можна по-різному, але така от була їхня практична цінність тоді, коли вони, по-перше, роздавали продуктові набори тим, хто залишилися відрізаними від якогось продовольчого постачання і так далі. І вивозили людей, в тому числі і мою сім'ю, і інші сім'ї, до транзитних пунктів. Це було, не знаю, наскільки безпечно, але точно безпечніше, як, наприклад, там люди з Кіровська, це під Єнакієвом, Кіровська є, є такий населений пункт, місто. І вони по полях до цих автобусів благодійного фонду добиралися, і не всі добралися. Це кінець літа 14-го, так. І там вже не розбереш, хто, що, як, і взагалі не хочеться. Я не правоохоронниця, не спецслужбовиця і не військова. Я не буду кваліфікувати і давати оцінку, там, хто куди стріляв, я не знаю. Але факт в тому, що стріляли, що не всі люди добралися. Ну, це так, один з фрагментів. І коли намагаєшся людині сказати, що не було державної евакуації і нема по сьогодні, є супровід, який тут, на мирній території вже починається, є управління соцзахисту, є пенсійні фонди, є благодійні фонди, які дуже багато роботи роблять тієї, з якою не справляється, на жаль, держава. Але евакуації не було і нема.
Евакуювали, тобто перереєстровували підприємства, але ж це так не стосувалося всіх працівників
цих підприємств. І не всіх підприємств навіть.
Ну, та, і, наприклад, якщо брати, ну, про освіту поговоримо, так, от якщо брати вищі навчальні заклади, то вони перереєструвалися. Не всі, до речі, не всі перереєструвалися. І як бути, якщо керівник не виїхав, забрав собі печатку? От що робити працівникам?
І мій архів чоловік залишив і так далі.
Так, мій чоловік опинився у такій ситуації. Тобто він без залюбки працював на тому підприємстві евакуйованому, але ніхто не взявся за те, щоб його зареєструвати. Тобто була купка там одиниці співробітників, які хотіли це зробити, але коли вас п'ятеро, що ви будете коледж, ну, відновлювати? Тому ні. І це якщо говорити про тим вищі навчальні заклади та технікуми, про коледжі, а якщо брати школи, от, наприклад, якась школа у Красному Лучі, там працює колектив. Це не дві людини. Mm-hmm. Ну, куди їх? Ну, тобто, я думаю, що це, якщо комусь пощастило влаштуватися у школу, це добре. Хто, може, не читав переселенські хроніки, нещо «Еволюція свідомості», вийшла така книжка Тараса Кучеренка, він луганчанин, він учитель, тому й наводжу цей приклад, то щоб зрозуміти, як нелегко було вчителям, то варто цю книгу прочитати. Як він, скільки шкіл поміняв, поки він з Кременної доїхав до Дніпра, і він дуже детально описує про те, як він відчував себе у кожному з цих колективів. І не все було так просто.
Так. От це, власне, практичні потреби, які є у людей. І мені сумно, що от вже майже 7 років війні, і все одно у публічному інформпросторі, так, у інформпросторі, у публічному просторі, я бачу обговорення більш на першому плані, є якась ідеологічна складова. Що людям робити тут і зараз? Оцю складову де знайти? Щоб якось це корелювалося з реальністю, і що встати під танки, померти героєм, це буде, можливо, гарно для книги, яку, можливо, якщо про це дізнаються, про цю людину напишуть, але, можливо, для України, для зміцнення України було б краще, якщо було б більше ефективних програм, щоб людям не довелося там таку діяльність, так діяти, зміцнювати Україну тут, на мирній території, тому що у нас в регіонах, як і будь-де в українських областях, є багато спеціалістів, спеціалісток, які могли б бути корисні. І навіть от брати там наших колег, багато наших колег працюють на українські видання на окупованій території, і навряд чи колись вони, навіть після війни, назвуть свої імена, навряд чи вони стануть відомими. І багато, я думаю, з тих, хто в темі Донбасу, так скажемо, і зараз нас слухають, читали або бачили матеріали цих наших колег, але навіть не здогадуються про те, де це було написано, знято, де збирався, як збирався цей матеріал, ну і, власне, чим людина ризикувала при створенні матеріалу. І так, повертаючися от до теми і освіти, і евакуації підприємств, державні архіви не були евакуйовані навіть. Так? Було щось таке часткове, і багато що залежало від людей, які виносили якісь папірці, там, папки на собі, під одягом, там, це було дуже все страшно, і, але, знову ж таки, люди не зобов'язані ризикувати для того, щоб щось вивозити. І я знаю приклади, коли офіційно, знаєте, як для друзів все, для других закон. Коли офіційно запити на так звані ДНР або ЛНР або на Крим робити не можна, але коли потрібно комусь з ближнього кола, там, так скажемо, то можна зателефонувати, зв'язатися там з цими архівами або якимись організаціями, фондами, там, не знаю, з будь-чим в Донецьку, в Луганську, там, в Севастополі, отримати інформацію. Я знаю, писала на виданні «Донпрес» ще 15-й, здається, рік, чи 16-й, 15-й, здається, така страшна у мене стаття, вірніше, інтерв'ю, називається «Мама». І там от якраз про те, як у жінки чоловік колишній, бойовик, викрав сина і зробив, побудував свою справу проти неї, а якраз на запитах, які він не те, що там з ДНР, а з Росії робив запити на українські міста. Тому тут багато таких дуже практичних питань, не лише ідеологічних.
Я про тему, про матеріали з окупованих територій або про те, що там відбувається, окремо хочу поговорити. Тому що якщо про переселенців, про військових, все-таки більше матеріалів, ніж про окуповані території, це кілька чинників. По-перше, важко знайти людей, які хотіли би ці матеріали, могли би ці матеріали робити. По-друге, ще менше тих, хто хотів би давати інтерв'ю. Вам це вдається. Який фідбек, от за вашими відчуттями, чи цікаво це тим читачам тих видань, для яких ви робили, записували ці інтерв'ю?
Ну, для сайту ТРК Чорноморської я писала, і 2, здається, роки тому зробила інтерв'ю з вчителькою. Це було одне з перших інтерв'ю за хештегом «Окуповані люди», «Окуповані люди». Є на Фейсбуці 2 хештега, якщо кому цікаво, почитайте. І цікаво було однозначно, але я не скажу, що я фідбек отримала суто позитивний, і я так десь раз на місяць, на два заходжу на цей пост, де був викладений лінк на Чорноморці на їхній сторінці у Фейсбуці. І досі там люди пишуть коментарі, і там, ну, різне пишуть, але точно байдужими ця стаття і там інші матеріали не залишили. Не всі вони з різних причин піднялися там в якісь топи, але деякі з них цитували навіть там колеги в інших виданнях. І відгук є в будь-якому випадку. І це краще, ніж мовчання. Найстрашніше, коли ти робиш там інтерв'ю з от, жінкою з Донецьку робила, ми їй збирали гроші, в неї гепатит С, і вона не потрапляє в жодну програму. Вообще. Тобто людина залишилася помирати. І щоб якось її підтримати, я написала матеріал, а там 15 лайків і все. І ми були змушені лінк знести, потім якось там редактори вираховували якийсь прайм-тайм, і лінк запускали, я там спеціально писала такі душероздираючі речі, от, щоб це просто хоча б поглядом зачепилось. І таким чином ми от збирали кошти. Тому фідбек є в будь-якому разі в більшості випадків. І от тільки який контекст цього фідбеку. Але все одно обговорювати потрібно.
І на завершення окремо поговоримо про те, як змінюються матеріали українських журналістів про війну, про переселенців, про окуповані території. Багато тренінгів проводиться для того, щоб навчити людей писати на конфліктно-чутливі теми. Чи вдається це?
Ну, як журналістка, саме як тренерка, яка час від часу читає такі там тренінги, я можу сказати, що з тими аудиторіями, з якими працювала я, байдужих там точно не було. І колеги, які приїжджали на ці тренінги, вони роблять матеріали досі. І багатьох з них, навіть таких досвідчених, як, наприклад, Андрій Дубчак, знаний, відомий військовий журналіст. Після одного з наших тренінгів була поїздка, подорож до Берліну на 30-річчя падіння Берлінської стіни. І він настільки так от надихнув його цей тренінг, що він багато тез виніс і трансформував під свою аудиторію. І іноземним колегам розповідав. І в контексті своєї діяльності, як фотожурналіста, військового журналіста, і говорячи там про наш проєкт і так далі. І я думаю, що це дуже корисні тренінги, їх потрібно проводити. Організації, в яких там я працюю, проводять такі тренінги також, і аудиторія точно не байдужа, і я бачу, що саме серед колег є такий запит. Тільки трошечки сумно, що для багатьох колег є таким сюрпризом, що війна, можливо, не така активна, але вона продовжується, і люди продовжують страждати від неї, не лише військові.
Які моменти були найгарячішими от під час цих тренінгів, які ви проводили?
Коли ми розбирали поняття комбатанти, коли ми все-таки намагалися, я навіть з Женева Кол, Женевський заклик, тодішню голову представництва в Україні цієї організації Варвару Пахоменка долучала, на скайп-мітинг ми проводили, щоб пояснити хоча б цей термін, що це будь-яка людина, військова, воєнна, яка діла знаки розлічя і вступила в бойові дії. І має структуровану от форму, це військовий цей підрозділ і належить до певної воєнізованої групи, тобто це група, яку можна ідентифікувати, і ти є частиною такої групи, ти комбатант. Тобто все просто, але було таке прямо в групі заворушення, що це ж вороги. Наші хлопчиків не можна називати комбатантами. Тобто більше от таке від нестачі інформації. Це, ну, так от, що мене здивувало, такий був момент. І другий момент, коли намагаюся пояснити, що, можливо, потрібно дивитися на окуповані території через призму гуманітарних якихось, гуманітарної катастрофи, потреб людей, якихось страшних речей, для яких, от, які, вірніше, для них, для тих людей, для громадян України, які там залишились, є нормою життя. І багато, так скажемо, певна частка колег, які тренінги ці відвідували, казали, ну, а за кого вони голосували? Голосували, ходили вони на референдум чи ні? А кого вони звали? Я кажу, у них є От у нас є така тема, давайте її висвітлювати. У нас не є задача кваліфікувати дії, піддати сумнівам якимось там психічну адекватність, чи щось ще там обговорити. Це більше для якихось таких дискусій на лавочках, я так вважаю. Якщо ми в якомусь професійному ком'юніті щось проводимо, то, можливо, ми націлимося більш на такий результат, як там відповідність стандартам, об'єктивність, незаангажованість. Ну, ні, ну, якось так, може, краще було б.
Так ви дали відповідь, за кого голосували?
Я? Я на референдум не ходила. Я ходила туди з фотоапаратом фіксувати, хто сидів в комісіях. І давним-давно вже відомо, хто були ці люди. І, на жаль, багато з них сидять на своїх місцях, але не все так погано. Розслідування проводяться, і я дякую, хто вже 7 років, там 6 везе все це на собі з правоохоронців. І вірю, що буде якийсь результат згодом. Не зараз, але він буде.
Нагадаю, це була журналістка та медіатренерка Марина Курапцева.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.